jak asi zřejmě většina z nás ví, tak jsem se před pár dny vrátil z Indie a nějak tak nedovedu asi moc to přejít mlčením. Takže asi většina dnešního povídání bude nějaký moje zážitky a postřehy, ale nebojte se, závěr to má notičky a je tam i něco z Bible na konci, takže byli jsme prostě, byl to prostě normální jako cesta, s Kamilou jsme jeli do Indie, bylo to z různých rodinných důvody a tak dále, takže proč jsme se prostě rozhodli pro Indii, to bylo, že Kamila má část vlastně příbuzenstva v Indii, jinak bychom asi, nevím, jestli bychom se do takové země vůbec odvážili, ale nakonec si odnáším tolik zážitků, že ani pomalu nevím, který dřív říkat, takže jsem se tentokrát ani nepsal kázání doslova, jenom tady mám nějaký prostě body, protože spíš bude problém mě zastavit možná dneska, než že by to bylo krátký. Jenom tak stručně řeknu, že nejzajímavější věci, zajímavých věcí jsme tam asi viděli teda spoustu, ale jednak jsme viděli Zlatý chrám v Amritsaru, což je takový vlastně hlavní místo sikhismu, to je takový náboženství, o který vám potom řeknu. Potom jsme byli v kostele v Šimle, což je bývalý letní hlavní město britské správy, tak tam jsme si poslechli katolickou mši napůl v hinštině, napůl v angličtině. A pak jsme tam byli taky dokonce u takového chrámu Hadimby, což je, to bylo zase v jiném horském městě, což je jeden z mnoha a mnoha bohů v hinduismu. No, tak jenom se zmíním, abyste trošku, kdyby náhodou to někdo nevěděl, tak že vlastně samozřejmě v Indii převládá hinduismus, to asi ví každý, ale zhruba v 15. století vlastně přichází mughalští dobyvatelé, což byli muslimové a několik století vlastně postupně ovládli téměř celou Indii, někdy docela za těžkých ztrát na život, tak bych tak řekl. A část obyvatelstva potom nuceně, část dobrovolně prostě přešla k islámu a potom právě díky tomu vlastně přidělení Indie v tom roce 1947 bylo v Indii spousta muslimů a pak prostě díky tomu taky vlastně ze západní části Indie vznikl Pákistán a z východní Bangladéš. Tak to jenom jsem takhle chtěl zmínit, abyste věděli, až se zmíním o Mughalech, tak to vlastně mughalští vládci postavili většinu těch nejznámějších stavebních památek v Indii, například Taj Mahal a podobně. No, teď se zmíním jenom vlastně o tom kontrastu mezi naším myšlením, mezi křesťanským myšlením a mezi takovým tím hinduistickým tradičním myšlením, díky kterému jsem si uvědomil, jak se tady máme dobře. A každému, kdo má pocit, že Čechy jsou třeba špinavý a zanedbaný a chudý, tak bych doporučil se na pár týdnů jet podívat do Indie. Možná vám bude připadat, že žijem v krásný, bohatý zahrádce, kde prostě se všichni mají dobře a je tu mír a funguje státní správa například, funguje poměrně policie, ale prostě v porovnání s Indií to všechno funguje úplně na 150%. Takže jenom k tomu hinduismu, že tedy vlastně hinduismus je složitý a strašně sbírka jednak různých legend, těch psaných věd a různých pravidel. Prostě vyskytuje se v něm mnoho bohů, až snad říkají, že jich je několik tisíc, možná i 10 000, že v Indii je bohů teda. A někteří jsou ještě zděděný z nějakých starých pohanských náboženství, někteří bohové jsou jenom na jednom místě, prostě jsou tam posvátná místa, stromy, hory, řeky, prostě tak asi, jak byste si představili, že mohl vypadat třeba Izrael, když tam je, že kadili na každém návrší, teda, že prostě, že vlastně kde jaký kopeček a kde jaký strom je nějakým způsobem posvátnej pro ně a dalo by se říct, že to, že prostě z pohledu křesťana prostě mnoho z těch úkonů náboženských je prostě vyložený modlo služebnictví. Ale zase díky svý jakoby bohabojnosti jsou ty lidi daleko taky pokornější a mnohem víc se jako zvažují, jestli mají něco udělat nebo nemají, protože vědí, že se na ně ty bohové dívají. No, takže je to složitý. Chtěl jsem ještě zmínit známou věc, ale přesto si se o ní trošku otřu. Rozdíly mezi kastami. Sice kastovní systém byl zrušený v roce 1955, ale za 50 let samozřejmě nejde odbourat následky něčeho, co tam bylo tisíce let. A takže jenom k té nejchudší a nejpočetnější kasta byly, to jsou šudra, ty vlastně ty lidi v podstatě měli jenom o něco málo vyšší status než zvířata. Žádná práva, těžce pracovali pro ostatní kasty, pak byla vajšia, to byli obchodníci, kšatry a bojovníci a brahmani byli kněží. No a teď, abyste si představili, jakým způsobem, jak se měli třeba ty nejchudší a taky proč mi najednou Čechy přijdou tak úžasný, že z horší kasty nebylo možné jakýmkoliv způsobem se přesunout do lepší, aspoň během života. Jediné, co mohli prostě správně plnit svoje povinnosti, pracovat vlastně na ty vyšší kasty a tím jakoby doufat, že by se v příštím životě mohli narodit do lepší kasty. Ale samozřejmě ekonomicky to není možné. Ekonomicky ten systém fungoval, takže byl vyloučen, aby se, i by to bylo pravda, tak, že prostě nemohlo se větší množství těch nejchudších dostat do těch vyšších kast, protože by ty vyšší kasty neměl kdo živit. Takže prostě to jakoby byla taková klamná naděje, ale udržování těch šudrů v poslušnosti, ta naděje tak nějak i prostě stačila, no. Ještě navíc vlastně podle tradiční víry hinduistů kastovní systém je jako boží dílo, takže je to správná věc, takže proto i ty tradiční kruhy do dneška se vlastně proti tomu rozorávání toho kastovního systému bouřej. Taky se můžete možná divit, proč tak obrovská a lidnatá země, jak mohla poměrně snadno podlehnout tomu tlaku té mughalské říše, tak jedním z důvodů právě bylo, že těch bojovníků, té kasty kšatria, že jich bylo poměrně málo, každý bojovník byl strašně drahý a prostě bylo v podstatě nemyslitelné povolávat bojovníky z chudý kasty, ty prostě toho nebyly hodný. Takže a ty nejchudší prostě byly úplně pasivní a těžko se dalo očekávat, že by proti těm okupantům nějak sami od sebe povstali. To opravdu jakoby myšlením byly držený trošku, jenom o trošku líp než zvířata. A teď ještě se zmíním teda v tom, ten rozdíl v tom myšlení. jaký ten rozdíl je, to prostě Indové přemýšlejí úplně jinak než my, ale já už jsem zmínil tu bohabojnost až strach z bohů, že se jakoby až i taková třeba pověrčivost docela, že strašně třeba jsou svatby na nějaký dny, které jsou považovány za šťastný dny podle čísel nebo podle toho, že se narodil někdo šťastný, nebo že je nějaký svátek, taky ten den byl, nebo něco podobného. Taky s oblibou dávají, třeba jsme se setkali s tím, taky jsme byli i na velbloudech, já vím, že to už je taky příliš duchovní zážitek, není, ale byli jsme asi na dva dny prostě v poušti na velbloudech a některý ty velbloudy se jmenovali podle třeba populárních zpěváků na západě. Třeba jeden byl Michael Jackson a já jsem se prostě ptal, proč se jmenuje tak, jako jestli jako zpívá, nebo tak jsem si dělal legraci a on říkal, ne, to je, protože je to šťastný jméno, tak se udali jméno Michael Jackson. A tak věřej prostě teda na ty šťastný jména a šťastný dny, protože všichni doufají, že se jim nějak podaří ten mizerný život nějakým způsobem prostě vylepšit, takže všechny prostředky, včetně dávání šťastných jmen, jsou k tomu dobrý. Takže bojnost a strach bohu, ta víra v převtělování je samozřejmě pořád velice silná. Jenom chci říct ještě k té bohabojnosti, že je v podstatě všichni v něco věří. Když jsem jim říkal, že já nevím, 60 nebo 70%, no to asi přeháním, asi jenom 30% české společnosti se hlásí ke křesťanství, tak se strašně divila a říkali, a v co věří ty ostatní? Přišlo mi to prostě neuvěřitelné, že by někdo nevěřil v nějakého, nebo v Boha vůbec. Takže to bylo opravdu, to se divili. A ta víra, to je ta tý bohabojnosti a ta víra v to převtělování je pořád vlastně v nich pořád. Ty vzdělanější samozřejmě už to nemají takovou potřebu doufat, že se v příštím životě narodějí do nějaký lepší rodiny třeba, ale ty chudí, ty prostě pořád dělají všechno pro to, aby měli v tom příštím životě víc štěstí. Zároveň trochu jakoby daleko víc, než my přemýšlej tak, jakoby, že všechno je daný předem, nebo tak jako taková osudovost a odevzdanost. Mě to úplně připomnělo, nevím, jestli znáte Tově vdává dcery, tak tam, když má Tově jednu ze svých promluv sám k sobě, tak říká, něco ve smyslu, co se stalo, to se mělo stát, protože kdyby se to mělo stát jinak, tak se to jinak stalo. Takže vlastně jako všechno je správně a všechno bylo předem daný. A takhle podobně taky dost přemýšlejí hlavně ty chudší, takže spíš než jakoby, aby věřili v to, že když něco začnou dělat, tak se ten jejich život zlepší, tak spíš jako věří v to, že když udělají nějakou šťastnou věc, tak se ten jejich život zlepší. Že když já nevím, že jako není tam tolik taková ta souvislost mezi tou vlastní pílí a tím vlastním osudem, jestli to říkám srozumitelně. Takže o tom ateismu jako anomálii, to už jsem se zmiňoval, to prostě vůbec nechápali, že někdo může nevěřit, že by nějaký Bůh byl. A najednou jsem si uvědomil taky to, že prostě my si třeba představujeme, že tady v našem prostředí, že vlastně už to člověk pomalu napůl přijal, že nikdo nevěří v Boha a občas někdo uvěří sem tam. Ale to je prostě tady 10 milionů lidí, což by byla tak v Indii možná jedna menší provincie. Ale V Indii je třeba miliarda lidí, pro který je nepředstavitelný, že by žádný Bůh nebyl. Takže to jenom uvádím jako měřítko. Ten český ateismus je docela, myslím si, jako jak historická, tak geografická anomálie. Já snad nevím o jiný zemi, kde by byli lidi tak skeptický vůči církvi, vůči Bohu obecně. To, takže mě to tam úplně přišlo občas, že jako, že kdyby tam Bůh nějak třeba vstoupil, takže by tam měl hodně práce. Nebo nejenom Bůh, třeba nějaký misionář. Potom, jak jsem říkal, v tom 15. století, jak přišli ty Mughalové, tak ještě se objevilo jedno významné náboženství, kterými, jestli se to tak dá říct, bylo mnohem sympatičtější než ten hinduismus, protože to je sikhismus. To jsou Indové, kteří nosí takový ty turbany. A ten vlastně věří, že je jeden neviditelný, neomezený, nepojmenovatelný Bůh. Prosazujou bratrství všech lidí, takže důrazně odmítají kastovní systém. A ještě taky prostě důležitá vlastnost, kterou se snaží nějak dávat najevo, je pohostinnost. Takže ten... To je prostě k tomu sikhismu, to byl právě ten zlatý chrám v tom Amritsaru, kde jsme se taky podívali. A teď ještě se zmíním o křesťanství a pozici křesťanů v Indii. Tak nezdá se to, ale i přestože je teda hinduismus dost dominantní, tak křesťanů je v Indii taky poměrně dost, tak ty odhady se hodně liší. Ale většinou to je tak. Je to zvláštní, já jsem četl v průvodci, že to je 3%, ale prostě za svou cestu jsme potkali křesťanů prostě poměrně dost. A když si to vezmete, tak i kdyby to bylo 1%, tak je to, jestli dobře počítám, 1000, 10% by bylo 100 milionů a 1% by bylo 10 milionů. Takže i kdyby v Indii bylo jenom 1% křesťanů, tak je to jako kdyby celá Česká republika byli samý křesťani. Počítám dobře, nebo jsem se spletl o nulu? Jo, dobře. Křesťaně se poměrně, jako aspoň teda já jsem byl jenom na malinkém místě, ale přišlo mi, že se snaží trošku vymezit vůči té hinduistické majoritě, aby prostě to nevypadalo, že aby prostě dali najevo, že jsou nějak odlišní. Byli jsme právě na tom kázání v katolickém kostele v té Šimle, v tom správním středisku britské říše bývalým. A tam, jestli vás to zajímá, tak můžu jenom říct, že kázání bylo o tom, že církev je dům boží, že Bůh nepřebývá v tom domě, ale prostě mezi těma lidmi. A pak zmiňoval, že modlitba a meditace jsou rovnocenný a upřesňoval, ale meditace ne ta nějaká sezení pozici lotosového květu a kmitání očima, ale mluvil o meditaci nad Božím slovem, nad Božíma skutkama a takhle. Takže a výslovně to na to upozorňoval, že myslí tuhle tu křesťanskou meditaci a že to je něco jiného. Ten farář. Takže to bylo... Prostě dost výrazně se bránil tomu, aby se to nějak spojovalo, nějak splynulo dohromady. Dokonce je v Indii jeden takřka úplně křesťanský stát, horský, Manipur se jmenuje, ten má asi 1 000 000 obyvatel a tam je vyloženě asi 95% křesťanů. No a teď tady moje dojmy, krátce. já jsem si uvědomil vlastně, co všechno v tom křesťanství nebo v Bohu, v Kristu, co všechno mám. To, že jsme všichni bratři, že mezi náma není žádný kastovní systém, to je prostě úžasný. Jsme údy jednoho těla a není to tak, že musíme doufat, že když budeme konat svou povinnost, tak možná v dalším životě se budeme mít líp, i když si sice to nebudeme pamatovat, co jsme dělali v tom předchozím. Že jsme prostě jedno boží tělo. Je to prostě úžasný. No. Znova jsem si uvědomil, že to je obrovský boží dar, že jsme mohli uvěřit v Ježíše Krista. A samozřejmě jsem pocítil vděčnost, ale i takovou zodpovědnost za to, co s tou vírou udělám. Prostě když třeba vidíte, tam jsou, myslím, že asi 300 milionů lidí v Indii, to je téměř třetina, se dá klasifikovat jako, myslím, že žije dokonce pod hranicí chudoby. A ty lidi prostě zoufale čekají a cokoliv, co by ten jejich život nějak zlepšilo a změnilo jejich úděl. A ty by cokoliv prostě uvítali. A myslím si, že by byli i prostě otevřený slyšet o Kristu. A prostě vidím to jako, že my máme určitou zodpovědnost díky tomu, že jsme se narodili do, nejen do bohatý země, ale díky tomu, že jsme uvěřili a že nám Bůh dal prostě uvěřit. Takže máme prostě zodpovědnost vůči tomu okolnímu světu a vůči lidem, kteří by třeba chtěli slyšet a o Bohu a nemůžou. Taky jsem si uvědomil, že většina z nich, aspoň jak mi to přišlo, je na svou víru hrdá, že si to neschovávají v šuplíku někde nebo doma, nebo občas mezi souvědcema, že by to vybalili. Například ty Sikové jsou vyloženě hrdí, ty jsou hrdí prostě na to, oni jsou asi možná i díky těm pravidlům rozumnějším, v podstatě nejbohatší Panžáb, kde je nejvíc Siků, tak to je vlastně nejbohatší stát indický. A v podstatě nikdo není tak, jako my jsme tady trošku zvyklí. Jsem jako křesťan a víc o tom nechtějí vědět, nebo prostě vůbec nemají problémy s otevřeným vyjadřováním své víry. A tak jsem si říkal, že ani když s tím nemají problémy oni, tak nevím, za co bych se měl stydět já. A nakonec teda přečtu několik veršů z druhé kapitoly Koloským, který mi přišel takový hodně příznačný a že hodně pasujou na ty zážitky, které jsem z té Indie si přivezl. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, ale a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Takže ještě jednou zdůrazním tady ten kousek. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. To je tak úžasný, že už jsme dosáhli plnosti, už nám byla daná, ne, že ji někdy možná dosáhneme, nebo možná někdy v dalším životě, až se prokarmujeme do vrstvy Brahmána, že dosáhneme plnosti, ale prostě nám byla daná hned teď, prostě ji máme. To je úžasný a taky kdokoliv z nás může být knězem druhému, že to je vlastně všeobecné kněžství, jedna z výrazných vlastností evangelikálních církví. Zase prostě nemusíme čekat, až se nějak něco stane, abychom mohli druhým sloužit. Jsme teď, můžeme být kdykoliv, kdokoliv knězem tomu druhému vzájemně. A jak samozřejmě známe i příběhy z Bible, tak chudý může být králem, což byl Saul i David, naopak král se může proměnit ve zvíře, což myslím, že to byl Nabuchodonozor, nebo který král. Prostě dá-li Bůh, tak to světské postavení není vůbec důležitý a může ho změnit kdykoliv dle libosti. A proto potom samozřejmě potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný, ale všechno a ve všech Kristus. A kdyby Pavel psal nějakým křesťanům ve své době, kteří žili v Indii v kastovním systému, tak by určitě mohl napsat, potom už není Vašia, ani Brahman, ani Šudra, ani Kšatria, prostě není rozdíl mezi kastami, není otrok a svobodný, je všechno a ve všech Kristus. A na závěr přečtu něco, co jsme tam prožívali a potřebovali každý den s Kamilou, protože jsme poměrně rozdílní lidi. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Amen. Takže jestli chcete k tomu něco dodat, nebo máte nějaké otázky, tak samozřejmě jsem připraven, nebo teď je prostor. Ano. Jo. Jak vnímají britský, no taková něco mezi úctou, co tam ty Britové dokázali jako vybudovat a zároveň takovou úlevou, že už jsou pryč. Tak bych to asi řekl.
A většina tam funguje?
Docela dobře. Nejlíp mějí ty vzdělaný vrstvy a pak samozřejmě ty hotelieři a tak taky docela dobře a i ty chudší lidi ty spíš třeba znají pár frází a občas neznají vůbec nic, ale docela dobře, no.
Ty chudší třeba chodí taky do školy nebo ne?
Chodí do školy všichni a což se mi docela líbilo a myslím, že je to i taková obrana právě proti tomu, protože jsou obrovský rozdíly mezi bohatýma a chudejma lidma, tak nosejí prostě uniformy, takže to jsou roztomilí, takhle malinký školáci v uniformách. Tak to, a zároveň to i brání takovým, čemu se tady taky potýkáme s tím, že někdo má pěkný tričko a od druhej to chce taky a rodiče na to nemají. A tak, no. Sikové, no. Mají poměrně pozitivní k ním přístup, no. Ne, že by, tam totiž je to tak, že zakládají si na tom, že vláda je, nebo že státní správa je, že uznává prostě asi 4 tyhle nebo 5 náboženství větších, který tam jsou a slaví všichni svátky všech, takže je jako výhodný v tomhle smyslu, takže i Vánoce slaví všichni a co. Ale poměrně, oni jsou takový otevřený, takže i vůči křesťanům, i vůči jiným jsou.
Není tam, že by se házali kameny do
hlavy? Ne, to ne. To spíš mezi hinduistama a muslimama jsou občas docela třenice, no. Ale je to spíš právě záležitost zase nějakých prostě lidi třeba si dělají nárok na nějaký místo, kde dřív stála mešita a hinduisti třeba řeknou, že předtím tam byl chrám nějaký a teď se kvůli tomu ty zapálenější prostě části těch stran se prostě kvůli tomu třeba občas i poperou, no.
A ty jsi byl v rodinách těch chudých nebo těch středních?
Byli jsme jednou v na dva dny vlastně jsme se šli projít po vesnici a hnedka nás odchytla v Panžábu rodina právě Siků. A nejdřív nám přišlo, že jsou spíš chudí, ale pak jsme zjistili, že jsou docela bohatý, protože měli několik větších polí a tak, takže na jejich poměry spíš takový jako třeba sedláci, ne úplně špatně postavený. A takže byli jsme, no.
Jedl jsi, nebál
jsi se? Jedl jsem, bál jsem se, ale jedl jsem, protože jsem musel jíst.
Ty jsi modlil si se hodně.
No, to jako taky nás to trošku donutilo modlit se před každým jídlem, protože to musel člověk. Tak ano.
Jestli má nějaké vlastnosti, nebo jestli něco předepisuje,
který? Hinduisti nebo Sikové? No, samozřejmě mají sbírku jako pravidel různých. Je to, já je mám teda vyfocenu v mobilu, pardon. A je to těch pravidel jakoby víc, ale těch pár základních je jenom jsou to vlastně věci, že by měli nosit dlouhý vlasy na připomínání si Boha a fousy, že mají nosit ten turbán takový, že nemají halal jídlo muslimský, že nemají pít alkohol a pak v nějakých dalších jsou i ty věci, jakoby jak se mají k tomu Bohu prostě, jak mají přistupovat, no. Ano. Dobře.
Já myslím, že Vojta určitě
je tam,
bude k dispozici na případné dotazy i po shromáždění.
No, budu, tak.
Někdy příště
možná. Určitě je to tolik zážitků, že stejně asi, když budu někdy mluvit, tak se nevyhnu nějakým příkladům, co jsem zažil.